რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი სავარაუდოდ შემოდგომაზე გაიხსნება. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა, რომელიც ნატოს შემფასებელი მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი საფრთხეს არავის უქმნის. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ცენტრი წარმოადგენს არასამხედრო ბაზას, არამედ წვრთნისა და შეფასების ცენტრს, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელის უილიამ ლახიოს განმარტებით, ერთობლივ ცენტრს ალიანსი წარმოიდგენს ორგანიზაციად, რომლის მიზანი საქართველოს მხარდაჭერაა. უილიამ ლახიოს ინფორმაციით, ცენტრის ადგილმდებარეობა იქნება ქართული სამხედრო ბაზა, სადაც ქართველ კოლეგებთან ერთად იმუშავებს უკაცრავად ნატოს რამდენიმე ოფიცერი. ამიტომ ეს ცენტრი არ წარმოადგენს სამხედრო კუთხით დანახულ საფრთხეს, განაცხადა საქართველოში ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელმა. უილიამ ლახიოს თქმით, ერთობლივი ცენტრი მხოლოდ დასაწყისია იმ პროცესისა, რომელიც მიზნად ისახავს ნატოში საქართველოს სრულად ინტეგრაციას. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის უმკვლელობაში ბრალდებული ზაურდადაევი აცხადებს, რომ ალიბი აქვს. მისი ადვოკატის ივან გერასიმოვის თქმით, ბორის ნემცოვის მკვლელობის მომენტში ზაურდადაევი სხვა ადგილას იმყოფებოდა. სად და ვის შეუძლია ალიბის დადასტურება, ადვოკატს არ უთქვამს. მისი განცხადებით, დადაევის ალიბის შესახებ გამოძიებას ოფიციალურად აცნობებს მხოლოდ შესაბამისი მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ. მანამდე ალიბის არსებობის თაობაზე განაცხადეს ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილმა ტამერლან ესკერხანოვმა და ჰამზად ბახაევმა. ბორის ნემცოვის მკვლელობის გამო სულ ხუთი პირია დაკავებული. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა 16 მარტს შეცვალა ბრალდების კვალიფიკაცია და ანგარებით ან დაკვეთით ჩადენილი მკვლელობის ნაცვლად დაკავებულ პირებს ბრალი წარუდგინა მუხლით, რომელიც პოლიტიკური ან რელიგიური სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულს ეხება. უკრაინის პარლამენტი დღეს განიხილავს კანონპროექტს დონბასის ზოგიერთი რაიონის თვითმმართველობის განსაკუთრებული წესის შესახებ. უმაღლეს რადას დოკუმენტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინ წარუდგინა. პოროშენკოს განცხადებით, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ რაიონში ადგილობრივი თვითმმართველობის განსაკუთრებული წესით განხორციელების კანონპროექტი ამ ტერიტორიაზე უკრაინის სუვერენიტეტს აღადგენს. კანონპროექტის თანახმად, თვითმმართველობის განსაკუთრებული წესი მხოლოდ ადგილობრივი ორგანოების დემოკრატიული არჩევნების შემდეგ გამოქმედდება. მინსკის შეთანხმების მიხედვით, უკრაინის პარლამენტს 14 მარტამდე უნდა განესაზღვრა დონბასის ის რაიონები, რომლებსაც განსაკუთრებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სტატუსი ექნებათ. გასულ კვირაში დონბასელმა სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ ზავს დაარღვევენ, თუ უკრაინის პარლამენტი მინსკის შეთანხმების შესრულებას გააჭიანურებს. ყირიმის ანექსიის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები იმოქმედებს, სანამ ნახევარკუნძული უკრაინას არ დაუბრუნდება. ამის შესახებ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ. მისივე თქმით, რუსეთმა სუვერენული უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციისთვის ჯარი გამოიყენა და შემდეგ უკანონო რეფერენდუმით არადამაჯერებლად სცადა ყირიმის ანექსიის გამართლება. მაშინ როცა რუსეთი ცდილობს ცინიკურად დაამკვიდროს ყირიმის წინასწარ გათვლილი ეგრეთ წოდებული გათავისუფლება, ვაშინგტონი ადასტურებს, რომ მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციები ძალაში დარჩება ყირიმის დეოკუპაციამდე, განაცხადა საკიმ. მისივე თქმით, გასული წლის განმავლობაში ყირიმის მცხოვრებნი რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი რეპრესიის წინაშე აღმოჩნდნენ, კერძოდ დევნას განიცდიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყირიმელი თათრები. ჯენ საკის განცხადებით, ერთი წლის წინ პრეზიდენტი პუტინი მსოფლიოს ეუბნებოდა, რომ რუსის სამხედროები ყირიმში არ შეჭრილან, დღეს კი ამას აღიარებს, რაც ეჭქვეშ აყენებს მოსკოვის კიდევ ერთ მტკიცებას, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსის სამხედროები არ იმყოფებიან. დოკუმენტურ ფილმში სახელწოდებით ყირიმი გზა სამშობლოსკენ, რომელიც კვირას აჩვენა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ, პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამბობს, რომ ყირიმის ანექსიას თან ახლდა ძლიერი სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც პირადად ხელმძღვანელობდა. 68 წლის ასაკში ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა მარტვილის მაჟორიტარი დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნაული ჯანაშია. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მაჟორიტარი დეპუტატის გარდაცვალების გამო 2015 წლის ოქტომბერში მარტვილის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნები უნდა ჩატარდეს. თბილისის მთავრობის ხუთი ახალი წევრი უნდა დაამტკიცოს დღეს დედაქალაქის საკრებულომ. უკვე ცნობილია, რომ ორი ვიცემერის და სხვა სამსახურების ხელმძღვანელს, ასევე ბაკის ახალგამგებას, მხარს არ დაუჭერენ ნაციონალური მოძრაობა და გაერთიანებული დემოკრატები.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში 1 საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები სამშაბათობით, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში 4 სტუმარი გვეყოლება და გადაცემაში ვისაუბრებთ ნიუ-იორკში ჩატარებულ ქალთა სტატუსის კომისიის სესიაზე. ეს კომისია 9 მარტს გაიხსნა და მინისტრებმა და მთავრობის წარმომადგენლებმა პოლიტიკური დეკლარაცია მიიღეს, რომელშიც ნათქვა მე, რომ 2010 წლისთვის გენდერული თანასწორობის მიღწევისკენ სწრაფვა იქნება მთავარი მიზანი. თუმცა ქალების უფლებების 1000-მდე აქტივისტმა და რამდენიმე ფემინისტთა ჯგუფმა კომისია გაუმჭვირვალობაში დაადანაშაულა, რასაც შედეგად არასაკმარისად ინოვაციური დოკუმენტის მიღება მოყვა. აღსანიშნავია, რომ სესიის გახსნის ცერემონიალზე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის გზაზე ნელი და არათანაბარია. სესია საქართველოდანაც ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის იყო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ და ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ სხვა თემაზე. ეს იქნება გამოფენა, რომელიც 19 მარტს უნდა გაიხსნას და რომლის სახელწოდებაცაა „დამფუძნებელი კრების წევრი ქალები 1919-21 წლები“. რაც შეეხება სტუმრებს, ჩვენ გადაცემაში დღეს 4 სტუმარი გვეყოლება. როგორც უკვე აღნიშნე, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნათია კაპანაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და ამავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი. გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი შემოგვიერთდება ანტონ ვაჭარაძესთან ერთად. ანტონი გახლავთ ეროვნული არქივის ისტორიული არქივის დირექტორი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა თქვენ ახლა შეგიძლიათ FM სიხშირაზე 107.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ რამდენიმე ხანში შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr. ხოლო 21 საათიდან უკვე გადაცემის ჩანაწერის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. გადაცემაში თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ასევე ჩვენი ტელეფონის ნომერზე, რომელიც გახლავთ 2988327. გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს, თუ დაგაინტერესებთ თემები, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, პირველ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით უკვე გადაცემაში. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough, cuz like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 ooh. This time, I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back. Ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Like,
like ever.
No!
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში, შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგვერთნენ უკვე ჩვენი სტუმრები, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ელენე რუსეცკი და ნათია კაპანაძე, ორგანიზაციის თანამშრომელი, ზუსტად მენეჯერი, ხო, პროექტის კოორდინატორი. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გადაცემის პირველ ნაწილში ნიუ-იორკში გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის 59 სესიაზე. 9 მარტს გაიხსნა ეს სესია და სესია მიეძღვნა, ასე ვთქვათ, იმ ღონისძიებათა წყებას, ხო, რომელმაც 2010 წლისთვის გენდერული თანასწორობა უნდა უზრუნველყოს. თუ მეშლება, მაშინ გამისწორეთ და რას, ასე ვთქვათ, რას ეხებოდა, რა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები დაიგეგმა პეკინის შემდეგ, იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ფართომასშტაბიანი ღონისძიება, ხო, ეს, რომელიც გენდერულ თანასწორობას მიეძღვნა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდასაც, იმ პრობლემებს, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, ხელის შემშლელ ფაქტორებს და განვითარების პერსპექტივებს. ელენე, ესწრებოდით თქვენ ამ შეხვედრას და მეტიც ხადია თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვათ, რა იყო, ანუ რას მოიცავდა, ასე ვთქვათ, საკითხების რა რიგს ეს შეხვედრა, რა გამოიკვეთა და საქართველოდან თქვენ ბრძანდებოდით და იყო პარტნიორობა ადამიანის უფლებების
ბევრი ორგანიზაცია იყო, კი.
კი ბატონო, გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ჩვენ ფაქტიურად წუხელ ჩამოვედით მედანათია ნიუ-იორკიდან და ის ღონისძიება კიდე გრძელდება ქალთა სტატუსის კომისია 4 რიცხვამდე და შეიძლება ითქვას ღონისძიება არა, ღონისძიებები, იმიტომ რომ უამრავი ღონისძიება მიეძღვნა ამ ქალთა სტატუსის კომისიას. კონკრეტულად წელს, ან ყოველ წელს ხდება ეს შეკრება გაეროში ქალთა სტატუსის კომისია და ძირითადი აქცენტი არის სახელმწიფოების ოფიციალური დელეგაციების მონაწილეობას და გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავებას, დასკვნების გაკეთებას. წლევანდელი კომისია გამოირჩეოდა იმით, რომ ხდებოდა შეფასება 20 წლის შეფასება პეკინი პლუს 20 ცნობილი კონფერენციის, რომელსაც პირველად მოხდა იმ სამოქმედო გეგმას, ქალთა მდგომარეობის და გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება მსოფლიოს დონეზე, ან პრიორიტეტების განსაზღვრა, 12 პრიორიტეტის განსაზღვრა, რაზეც დაეყრდნო პრინციპში მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაშიც განვითარება აი ამ მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ასე იგი ჩვენ ჩავედით 7 რიცხვი უკვე ადგილზე ვიყავით, თვითონ ოფიციალური ნაწილი გაიხსნა 9-ში, თუმცა დავესწარით ძალიან მნიშვნელოვან წინა ღონისძიებებს. პირველი ღონისძიება იყო ახალგაზრდა ქალების თემაზე ფორუმი იყო ახალგაზრდების და ბევრი ახალგაზრდა იყო შეკრებილი მსოფლიოდან და ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ზოგადად ახალგაზრდების ჩართვას, აი განსაკუთრებით ამ სესიაზე. ჩვენ ვიყავით, ჩვენი წარმომადგენლები ვიყავით და გარდა ამისა იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი გენდერული საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტი, რომელიც აშუქებდა და ანუ მოახერხეთ აი ამ პირველი ღონისძიებაზე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ჩაწერა, რაც საკმაოდ
რთული მოუშველია, ასე ვთქვათ, რომელიც ამბობს, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის გზაზე ნელი და არათანაბარიაო.
ანუ საინტერესოა,
რას ნიშნავს ეს?
ძალიან საინტერესო ქალია თვითონ და ყველა მას ქონდა ძალიან ბევრი მოხსენება, ანუ თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე მაღალი დონის ღონისძიებები რაც იყო, დავაცილებდა რომ ყოფილიყო, მე არ ვიცი როგორ ასწრებს და ყველა მოხსენება მის იყო ჩვენთვის ძალიან შტამპები. ანუ რეალურად 8-ში უკვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ისევე როგორც თბილისში 8 მარტის აქცია. ანუ მარში 8 მარტს ესე ერქვა, სადაც დაიწყო გაეროს და ახლობთ გაეროს მიმდებარე ტერიტორიიდან ეს ოფიციალური გახსნა ამისი და მიმდინარეობდა ტაიმს სკვერამდე, ანუ უზარმაზარი ესე კიდე დელეგაცია
იქ რა იყო მართლა 8 მარტს ჩვენ
ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პირველი რაც ძალიან თვალში მოხვდება, ეს არის ოფიციალური გახსნის დროს გარდა დაუშვას ბან კი მონისა და გაეროს კალთა ორგანიზაციის ეს თქო ცელებრიტები, მსახიობები, ცნობილი მსახიობები გამოდიოდნენ ძალიან საინტერესო სპიჩებით და ეს ასე თქო იყო ძალიან ამაღელვებელი და ძალიან დიდი მუხტი იყო. გარდა ამისა თვითონ რაოდენობა ადამიანების იყო უზარმაზარი, ძალიან თვალშისაცემი იყო ის რომ მამაკაცები მონაწილეობდნენ დიდი რაოდენობით, შეიძლება ითქო ვერ ვიტყვი ნახევარი ნახევარზე, მაგრამ ალბათ 30% იყო ასე თქო მამაკაცების, რომლებიც ასევე ლოზუნგებით გამოდიოდნენ და პლაკატებით, რომ ეს ჩვენი პრობლემა არის. ძირთადი მოთხოვნა მთელი მარშის დროს მიდიოდა შეძახილებით, ეს შეძახილებს ყვიროდნენ თვითონ ეს დანამდებობების მიღებით, ამით ძალიან გაოგნებულები ვიყავით, რომ ფეხით მიუძღებოდნენ წინა მარშს. ყველაზე მთავარი შეძახილი იყო ესეთი, რომ რა გვინდა და პასუხი იყო მერე მთელი ამ კოლონის რო გენდერული თანასწორობა როდის გვინდა და ახლა და ასევე რომ 2030 წელს წლისთვის ანუ მსოფლიოს უნდა უზრუნველყოს
ზოგადად ეს არის ახალი გეგმა.
კი, ახალი გეგმა გენდერული თანასწორობის და აი ეს ამხელა არში და ამხელა მანძილი ამ ხალხმა ჩვენთანთან ფეხით გაიარა. ჩვენც ჰქონდა ჩვენი რაღაც პლაკატები წაღებული
და ნაცესაც მინდა რომ ვკითხო, ანუ თქვენ ცხადია თქვენ ძანდებით ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მაგრამ რა სათქმელით ჩავიდა თქვენი ორგანიზაცია გაეროში, იმიტომ რომ იგივე დაუშვათ ანა არგანაშვილის მსგავს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის სიტყვაც გავრცელდა შემდეგ ინტერნეტშიც, საუბარი შეეხებოდა დაუშვათ საქართველოს ეროვნული მექანიზმის ირთულებს ან გენდერული თანასწორობის მიღწევის. რა სიტყვით ასე თქვა, რა სათქმელით ჩავიდა საქართველოსთან არასამთავრობო ორგანიზაციების ასე თქვა შემადგენლობა კოლონა გაეროში?
ქალთა საინფორმაციო ცენტრს ოფიციალური სიტყვა როგორც ანა არგანაშვილის გავსი სიტყვა არ ქონია გამოსვლა, თუმცა მონაწილეობა მიიღო ძალიან ბევრ შეხვედრაში და ამ კონკრეტულ შეხვედრებზე დასმული იყო ზუსტად ის საკითხები, აქტუალური საკითხები, რაც დღეს საქართველოში დგას. ეს იქნებოდა ძალადობა ქალების მიმართ, ეს იქნებოდა მონაწილეობა პოლიტიკაში, ქალთა მონაწილეობა და მისი მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა როგორც მთავრობების დონეზე და ერთ-ერთ მათგანში მონაწილეობა მიიღეთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ოფიციალურად მიიღეთ
ეს სიტყვაში.
კი, ეს იყო შვედეთის მთავრობა და გენდერული თანასწორობის მინისტრთან ოფიციალური შეხვედრა. მას აინტერესებდა ზოგადად რეგიონში
არსებული შვედეთის სამინისტროს
სტატუსი. სამინისტრო არსებობს და სტატუსი შესაბამისად მინისტრს აქვს. მას აინტერესებდა ზოგადად რეგიონში არსებული მდგომარეობა და პრობლემები, გამოწვევები და რა კუთხით შეიძლება ევროპა და კონკრეტულად ეს ქვეყანა დაეხმაროს არა მარტო საქართველოს, არამედ ვთქვათ მსოფლიოს, იმიტომ რომ მათ გააჩნიათ საკმაოდ კარგი გამოცდილება და საკმაოდ მაღალ დონეზე დგანან გენდერული თანასწორობის მიმართულებით.
საქართველოს ან ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო ვინმე და უშვას?
ანუ იყო, ანუ საკმაოდ
პერსპექტივები დაინახეს ასე ვთქვათ და რისი გაკეთება არის აქ, ეს როგორც ეროვნული მექანიზმის ირთულებზე არის საუბარი და უშვას.
სამწუხაროდ თვითონ ფორმატი ისეთია, რომ რთულია რომ ყველა ნახო ამ ღონისძიებაზე. ჩვენ შეხვდა Google-ის მაღაზიაზე, მასაც ჰქონდა გამოსვლა და ასევე სამწუთიანი გამოსვლა ჰქონდა სოფო ჯაბარიძეს პრემიერთან ამჩენს ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის კუთხით. ვერ მოახერხეთ საუბარი პერსპექტივებზე, თუმცა ეს არა ფორმალურ საუბარში გავდო Google-მა თქვა, რომ ამას უფრო ფორმალური ხასიათი გახა ჩვენთვის მაგალითად გაეროს შიგნით რაც ხდებოდა ოფიციალური გამოსვლები და ეს ოფიციალური რაღაც შეხვედრები, ამაზე საინტერესო უფრო იყო გარეთა შეხვედრები, რასაც ერქვა საიტი ვენტები, ეს იყო ძალიან ცოცხალი შეხვედრები, იწყებოდა შეიძლება თქოს 8 საათზე ცხრის ნახევარზე და მთელი დღე საღამომდე გრძელდებოდა ყოველ საათ ნახევარში. ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ყველაფერზე ვერ ყველაფერს ვერანაირად ვერ დაესწრები იქ და ავირჩიეთ რაღაცნაირად ჩვენი საინტერესების მიხედვით, თუმცა მაქსიმალურად გამოვიყენეთ. ერთ-ერთი საინტერესო იყო ის, რომ არის ეგეთი ქსელი, ავიდის ქსელი, ესე ქვია, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც ხელმძღვანელობს საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ჩვენი რეგიონის არის ანჟელიკა არუტონი, რომელმაც დააორგანიზა გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში ცალკე შეხვედრა რეგიონთან. და ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, იმიტომ რომ სპეციალურად იყო შეხვედრა დაორგანიზებული იმისთვის, რომ აი გვესაუბრა იმ პერსპექტივებზე და იმ პრობლემებზე, რაც რეგიონში არსებობს. რეალურად აღმოჩნდა, რომ პრობლემები, აი რეგიონის პრობლემები არის ერთი და იგივე მსგავსი, სხვადასხვა სიმწვავით.
რეგიონში რომ ქვეყნებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, როგორც საქართველოს, თურქეთი, აზერბაიჯანი თუ
უფრო უფრო ფართო, უფრო საბჭოთა სივრცის რეგიონები შედის ხო ამ შემთხვევაში. ხო და საქმე იყო, რომ ანუ პრიორიტეტებიც გამოვყავით, ანუ ჩაულებით სამუშაო პროცესი იყო, ანუ რა ვის რა პრობლემა აწუხებს, იმისთვის რომ შემდგომ გავაგრძელოთ მუშაობა ინტერესების მიხედვით და გამოიკვეთა ქალთა მიმართ ძალადობა. ძალიან აქტუალური და დღას საკითხი, მაგალითად ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების და ადამიანების უსაფრთხოების თემა. ასევე თითქმის ყველგან დღას საკითხი, ანუ თაობების, აი ამ საკითხზე მომუშავე, თაობების კომუნიკაცია და ამის მნიშვნელობა, რომ ყველგან აღინიშნა, რომ აი ეს თანამშრომლობა არის რაღაცნაირად არ არის ეფექტური თანამშრომლობა და აი ეს ახალი ენერგია, რომელიც შემოდის და ის გამოცდილება ცალკე წარმოუდგენელია იმისთვის, რომ ეს პროცესი განვითარდეს. რა თქმა უნდა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და მშვიდობის მშენებლობა ასევე ძალიან ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს საკითხი, რომ უკრაინის თემა იყო წამოჭრილი და სხვა ჭრილში, ანუ ჩვენ სულ გვინდოდა და ქონდა კიდევაც მომზადებული პეტიცია, ასე ვთქვათ, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავაკეთეთ ეს, მაგრამ იქ საუბრის დროს კიდევაც აღინიშნა, უკრაინულმა მხარემ აღნიშნა, რომ ჯონ ძალიან გვინდა მათი მხარდაჭერა, მაგრამ ხშირად არ ვიცით როგორ მოახერხოთ და ეს პეტიციები და ასე ვთქვათ ხელმოწერები ნაკლებად ეფექტურია და რეალურად ნაკლებობას განიცდის უკრაინული მხარე გამოცდილების, რომელიც ჩვენ დაგვიგროვდა მაგალითად კონფლიქტის შემდგომ პროცესში, ანუ გენდერულ ჭრილში ვამსახოთ, ანუ რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ ქალებისთვის, რომელიც ეს გამოცდილება ჩვენთან ძალიან არის დაგროვილი და ამიტომ ფაქტურად ითხოვდნენ ამ თვალსაზრისით, აი რაიმე პროექტიან იდეების ჩამოყალიბებას, რომ ეს შესაძლებლობა გქონდეს, რომ გაუზიაროთ და მართლა გულით ითხოვენ და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, თითქოს არაფერია, ძალიან მარტივად ჟღერს, მაგრამ ამ ადამიანებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ამ საკითხზე მოვახდეთ ამის ინიცირებას.
კი ბატონო, 2030 წელი თქვა, ასე თქვა, ამ გენდერული თანასწორობის მიღწევის რა პერსპექტივები არსებობს საქართველოს და უშათ თუ სრულად არა, მაგრამ აი სად ვიქნებით, ასე თქვა, დღევანდელი პერსპექტივიდან 2030 წლისთვის რა შესაძლებელი იგივე და უშათ კვოტირების თემასთან დაკავშირებით გუშინ საქართველოს თბილისში გამართა მნიშვნელოვანი შეხვედრა პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით და 30% ითქვა იქ კვოტების, ასე
თქვა, 30% ითქვა. ხო, ამ შეხვედრის თანაორგანიზატორები ჩვენც ვიყავით გუშინდელი შეხვედრის სამწუხაროდ, ჩვენ გზაში ვიყავით და ცოტა ჩამოვედით, მაგრამ რეალურად ხო, ანუ რაც ახლა ტენდენციებს ხვდებით, ნუ გარდა ამ შეხვედრისა, ოფიციალური შეხვედრისა გვაქვს ასევე შეხვედრები პარტიებთან და სხვა სხვა ლიდერებთან ინდივიდუალური შეხვედრების სამწუხაროდ, საუბარი არის 30% კვოტაზე და ამ თემაზე მოკლედ არის დიდი აჟიოტაჟი. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ამას რაღაცა სხვა კუთხითაც შევხედოთ, ანუ ჩვენ ვითხოვთ კვოტებს არა იმისთვის, რომ კვოტები მივიღოთ, ხო, ანუ ვითხოვთ იმისთვის, რომ შეიცვალოს რეალურად სიტუაცია. ამიტომ კვოტა არის აუცილებელი ამ ეტაპზე, მაგრამ არა ერთადერთი გზა მხოლოდ ეს გზა. ანუ ეს არის კომპლექსური თემა, რომელიც მოითხოვს არჩევნო სისტემის ცვალებადობას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს მიგვაჩნია, რომ ზუსტად ეს 20-წლიანი გამოცდილება, რაზეც ხშირად გვეუბნებიან და ქვესმის ხოლმე აი 20 წელი და რა გააკეთა და უშეკცინა თაობამ, ზუსტად აი მთაობამ, იმ 20-წლიანმა გამოცდილებამ მოიტანა დღეს იქამდე, რომ დღეს ამაზე ვსაუბრობთ. ცოტა სხვა დონეზე. ამიტომ მე მეტყოდი 30% ვერაფერს ვერ შეცვლის დიდს და ამიტომ ძალიან კარგად უნდა გაიგონ პოლიტიკოსებმა ის ტენდენციები, მსოფლიო ტენდენციები, რაც არსებობს და რისთვისაც გვინდა ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენი ჯგუფის ორი წევრი დაესწრო ასევე ხილარი კლინტონთან შეხვედრაზე, ჩვენ ერთად პრიორიტეტული იყო რომ გავიყავით და იმედანათია კონკრეტულად არ ვიყავით ამ შეხვედრაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე ვიყავით პარალელურ შეხვედრაზე და მის ყველა სპიჩიც, ანუ ეს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, თანასწორობა და ის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. მარტო პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მხარდაჭერა, ანუ რა თქმა უნდა სურათს ვერ შეცვლის და უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ეს შეიცვალოს და არ შევხედოთ ამას ისევ და ისევ იმეორებ, როგორც კოტირება მიზანი, როგორც ასე ვთქვათ კოტირება. ანუ ეს არის ინსტრუმენტი, რაღაც ინსტრუმენტი მიზნის მიღწევისთვის და განსაფრთხეს არ წარმოადგენს.
თქვენ ახსენეთ, რომ დავუშვათ იგივე უკრაინისთვის საქართველოს გამოცდილება იყო მნიშვნელოვანი. რა იყო ასე ვთქვათ აი ამ შეხვედრებზე ისეთი, რაც მიგაჩნიათ, რომ საქართველოსთვისაც იქნა ეს სხვა ქვეყნების გამოცდილება?
ნათიაც დამატებს ალბათ, მაგრამ ხო გეუბნებით, ყველა შეხვედრები მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა შეხვედრიდან წამოიღებდი რაღაც სიახლეს. მაგალითად ვიყავი შუა აზიის ერთ-ერთ საიტივენზე, სადაც არა მარტო შუა აზიის სხვადასხვა ქვეყნები გამოდიოდნენ, მაგრამ შუა აზია იყო, სადაც რელიგიური ფუნდამენტალიზმი იყო თემა, ასევე იყო თემა არარეგისტრირებული ქორწინებები და ინსტიტუციური მექანიზმი. ნათიას თემა, ნათია მუშაობს ამ ინსტიტუციური მექანიზმებს ძალიან ინტენსიურად და ჩვენთვის იყო ძალიან საინტერესო მაგალითად გამოცდილება, არსებობს თუ არა გამოცდილება არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი ადამიანების უფლებრივი დაცვა, ანუ კანონი როგორ მუშაობს და როგორ მუშაობს რელიგიური ასე კოთ ინსტიტუტები. ძალიან საინტერესო იყო, რომ მაგალითად რაღაც პარალელებს გავავლებდით, რომ არსებობს ესე იგი ამ რეგიონებში ეს თქო ხუთსესი ქალების და კაცების ინსტიტუტები, ინსტიტუცია ასე თქო, ასევე ჩვენ მუშაობ ბანკის ხეობაში და იქაც მსგავსი არის და ალბათ ეს თანამშრომლობა უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამოცდილება და პრაქტიკა აქვთ ინსტიტუციურ მექანიზმებს აქვთ. ზოგადად მაგალითად უკეთესი პრაქტიკა მოვისმინეთ, შეიძლება უკეთესად არის საქმე, ზოგადად დაუშტოვარესად და ჩვენთან
როგორ არის ენათეს ეცოდინება ასე თქვა, ანუ რა მექანიზმები საკანონმდებლო დონეზე, რა მექანიზმები არსებობს არაფორმალურ ასე თქვა ურთიერთობებში, რა მექანიზმები ამენა?
გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმები გაწერილია გენდერული თანასწორობის შესახებ არსებულ კანონში, თუმცა აქ აღსანიშნავია ის, რომ კანონით გათვალისწინებულია მხოლოდ პარლამენტში არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭო. არ არის ჩამოყალიბებული პრემიერთან არსებული საკოორდინაციო უწყებათა შორის საბჭოს უფლებამოსილებები და ვალდებულებები გაწერილი. ამასთან დაკავშირებით ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა უზრუნველყოდა შექმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიოდნენ და შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც დიდი იმედი გვაქვს, რომ საგაზაფხულო სესიაზე
ეს ადანიშნა
ნიუ პარლამენტში ინიციატივა
კონკრეტული
საგაზაფხულო სესიაზე იქნება განხილვები, როგორც მანაკოპახიძე შეხედათ და საბჭო იქნება წარმოდგენილი.
რაც შეეხება ეროვნულ დონეზე, ამ შემთხვევაში საქართველოში უბრალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე არ არსებობს ესე ვთქვათ ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც კანონმდებლობაშია გაწერილი, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია ამ საკითხთან მიმართებით მუშაობს და არის გენდერულ თანასწორობის ჩევლების ინსტიტუტი დანერგილი სხვადასხვა ერთეულებში.
ხოლე 18 ხო ხარიცხებია Adreuli, Samsuharat, Vertavci, Chuan Bolonte, Tramet, Chaseve, Chuan Delegacy, Sarasamtrop Organizacy, Mishkupia, Katep Site Events, Targik Nebotarat Konatilo, but I will come shed the website.
Get a Lugum, Miss Madlovanino Rodonaya, Shemogurte, Hahalam, Babiscamo Shabit, Coin, Takim Shuido, but in Trocadet, Sam Smorinazo, Shikida, Koso, Risto Mari, Altas and Formatio Centris, Salgo de Bastan or Tertovis Manager, Salome Benjeda, Antonio Acharaze, Meron Larkis, Historia, Archivis Director Gamp.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daudhi.
NATO საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად თბილისში იმყოფება ნატოს შემფასებელი მისია, რომლის წარმომადგენლები დღეს შეხვდნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებს. შეხვედრის შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა ლევან ღირსიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის სავარაუდოდ შემოდგომაზე გაიხსნება. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებული ზაურდადავი აცხადებს, რომ ალიბი აქვს. მისი ადვოკატის ივან გერასიმოვის თქმით, ბორის ნემცოვის მკვლელობის მომენტში ზაურდადაევი სხვა ადგილას იმყოფებოდა. სად და ვის შეუძლია ალიბის დადასტურება, ადვოკატს არ უთქვამს. მისივე განცხადებით, დადაევის ალიბის შესახებ გამოძიებას ოფიციალურად აცნობებს მხოლოდ შესაბამისი მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ. უკრაინის პარლამენტი დღეს განიხილავს კანონპროექტს დონბასის ზოგიერთი რაიონის თვითმმართველობის განსაკუთრებული წესის შესახებ. უმაღლეს რადას ეს დოკუმენტი განსახილველად პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ყირიმის ანექსიის გამო ვაშინგტონის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები იმოქმედებს, სანამ ნახევარკუნძული უკრაინას არ დაუბრუნდება. 68 წლის ასაკში ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის წევრი, მარტვილის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაული ჯანაშია. ის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების წევრი იყო. მისი გარდაცვალების გამო კანონმდებლობის შესაბამისად 2015 წლის ოქტომბერში მარტვილის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნები უნდა ჩატარდეს.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლეს სახში მიტანის სერვისით. Сервиси ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. Თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე.
Თუ გსურთ რეკლამა Ашвица და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე აშვიდი და ოთხი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. გადაცემის მეორე ნაწილს უსმენთ ახლა უკვე თქვენ და შემოგვიერთდნენ გადაცემის სტუმრები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სალამე ბენიძე. მოგესალმები სალამე.
მოგესალმები.
და ეროვნული არქივის ისტორიული არქივის დირექტორი ხო სწორად ვამბობ სტატუს ანტონ ვაჭარაძე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეხლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გამოფენაზე, რომელიც 19 მარტს არის დაგეგმილი და რომელიც შეეხება დამფუძნებელი, კრების, წევრი, ქალების, ასე ვთქვათ, ბიოგრაფიების წარმოჩენას, ხო? გამოფენას ქვია დამფუძნებელი, კრების, წევრი, ქალები 19:21. და მომზადდა ღია ბარათები, ასე ვთქვათ, ამ მასალებზე დაყრდნობით, კი ბატონო. ამ გამოფენის ორგანიზატორი არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. მოდი სალამი შემოგვიყევი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე ამ გამოფენის და შემდეგ ანტონი მოგვიყვება უშუალოდ ამ საარქივო მასალაზე, რომელზე დაყრდნობითაც ეს გამოფენა მოეწყობა.
დიდი მადლობა ნინო. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ დიდი ხანია უკვე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მუშაობს ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების, ჩართულობის გაძლიერების მიმართულებით და ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ახორციელებთ, ეს გახლავთ ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი, ვისაც ამის სურვილი და პოტენციალი გააჩნია, ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მოახდინოს თავისი შესაძლებლობების რეალიზება და გაძლიერდეს მაქსიმალურად.
მიუხედავად ამ ქალებისთვის შეიძლება იყოს ის, რომ თავის დროზე 19-21 წელს
რა თქმა უნდა
20 ქალი
20 ქალი იყოს ციებში, აქედან 5 გახდა შემდეგ დამფუძნებელი კრების წევრი.
მოდი ვუთხრათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მენეჯერებს, მინიყვნენ ეს ქალები ჩამოთვლი, ხო, თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ალბათ ხო ამ ადამიანების სახელები და გვარები ცნობა ბიოგრაფიებზე მეც სანტონი გვეთყვის, მაგრამ სახელები და გვარები ჩამოთვლი ამის შესაძლებლობა მაქვს. ელეონორა ტერ პარსებოვა მახვილაძისა, მინადორა ტოროშელიძე, ქრისტინე ჩიტო შარაშიძე, ელისაბედ ბოლქვაძე, ანა ოლა სოლოღაშვილი. აი ეს ადამიანები იყვნენ ეს ქალები, ვინც არჩევნებში მონაწილეობდა და 19-21 წლის დამფუძნებელი კრების, ასე ვთქვათ, წევრებიც
იყვნენ. ქართული დემოკრატიის სათავეებთან ფაქტობრივად. და რატომ გახდა წელს ესეთი აქტუალური ეს საკითხი? 2016 წელი მოიხსენება თავის საპარლამენტო არჩევნების წელი და ძალიან მნიშვნელოვანი წელია იმ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად გააქტიურდეთ ქალები და მივაღწიოთ მომავალი წლის მოწვევის პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდას. შესაბამისად ეს ღონისძიება გახლავთ ნაწილი იმ ძალიან დიდი კამპანიისა, რომელიც წელს ხორციელდება ამ მიმართულებით ჩვენს მიერ და ასევე სხვა ორგანიზაციების მიერაც, რომლებიც იგივე საკითხებზე მუშაობენ. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვაჩინოთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა როგორც ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ტრადიცია და არა როგორც სიახლე, და უშოთ როგორც შეება ეს ბევრს ეგონოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჩანს რამდენად წინ იყო ამ მიმართულებით ქართული სახელმწიფო. კი, მოხდა ეს ყველაფერი და სხვა შეიძლება უმართკა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზეც აქვს ხელი მოწერილი, თუ მეშლება რაოდენ ფატონი ქარის შემისწორებს, მაგრამ მე ორის ხელმოწერას ვხედავ აქ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ნამდვილად, იმიტომ რომ ამით ნათლად ჩანს, თუ რამდენად აქტიურად იყვნენ ისინი ჩართული, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობაში.
შეიძლება ანტონ, ამ როგორ გავაცნოთ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, თქვენ გააცანით, მოდით, მინიყვნენ ეს ქალები, გარდა იმისა, რომ ამ დამოუკიდებლობის აქტზე ორს აქვს ხელი მოწერილი და მნიშვნელოვანია თავისთავად ესეც ბიოგრაფიის და ისტორიისთვის, როგორ მოხვდნენ, რა ვიცი, რა დარჩა მათ შესახებ, რას ინახავს ეროვნული არქივი ამ ქალების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად აქტიური ქალების თაობაზე?
პირველ რიგში მოგესალმებით საქართველოს ეროვნულმა არქივმა, მაშემდეგ რაც სალომემ და ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა შემოგვთავაზა ეს ჩვენი ძინადადება, დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით, რისი შედეგიც გახდა ის, რომ მომზადდა გამოფენა, დაიბეჭდა ჩვენი რიგი აპარატები და ყველაფერი ეს ჩვენთან დაცული დოკუმენტური მასალის და აგრეთვე ფოტოებზე დაყრდნობით. დოკუმენტური მასალა მრავალ საინტერესო ინფორმაციას გვინახავს ქალბატონების უკვე როგორც დამფუძნებელი კრების წევრების მოღვაწეობაზე და ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, მხოლოდ იმიტომ ყოფილიყვნენ, რომ ისინი ქალბატონები იყვნენ, არამედ ისინი ძალიან აქტიური წევრები იყვნენ იმ პერიოდში დამფუძნებელი კრების, მაგალითად იგი ანა სოლოვაშვილი, რომელიც თქვენ ახსენებთ, მისგან მრავალი საინტერესო საკანონმდებლო ინიციატივა მოდიოდა. თითქმის ყველა მათგანი, ხუთი მათგანი იყო სხვადასხვა კომიტეტების წევრი და ზოგ შემთხვევაში ამ კომიტეტების თავმჯდომარე ან მოადგილეც კი და მოკლედ ამ დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ესენი იყვნენ საკმაოდ აქტიური წევრები. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ დაიწყო მათი პოლიტიკური აქტივობა, ხუთივე მათგანი გახდათ სოციალ-დემოკრატიული იმ პარტიის წევრი, რომელმაც საბოლოოდ 80%-ზე მეტი ხმა მიიღო არჩევნებში და ყველაზე მეტი დელეგატი გაიყვანა. რამდენიმე მათგანის ბიოგრაფია შედარებით უკეთ არის ცნობილი და ისინი უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ჩართული იყვნენ ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ საქმიანობაში, სოციალ-დემოკრატიაში, იდევნებოდნენ კიდეც ჩვენთან, აგრეთვე დაცულია და გამოსაფინად გამოვიტანეთ ანა სოლოვაშვილის დაკავების ბარათი, რომელიც განიცდიდა ამ დევნას ჟანდარმერიის მხრიდან. ძალიან ცნობილი ასე თქვა სოციალ-დემოკრატი იყო მინადორა ტოროშელიძე, რომლის ბიოგრაფიაშიც არის ეს მომენტი, რომ ის როგორც სხვა მრავალი სოციალ-დემოკრატი მე ჟენევაში იღებდა განათლებას და იქ ადგილზე ეცნობოდა ყველა ამ პრინციპებს ადგილობრივ ძალიან ცნობილ რევოლუციონერებთან ერთად. შემდეგ ჩამოვიდა და საქართველოში განაგრძო მოღვაწეობა. მოკლედ აი უბრალოდ რომ გადავხედოთ იმდროინდელ პოლიტიკურ ვითარებას, საზოგადოებრივ ვითარებას და ცხოვრებას, მართლაც ძალიან გაბედული იყო ეს ნაბიჯები, რომელსაც ეს ხალები კონკრეტულად დგამდნენ. აგრეთვე შეგვიძლია არ ვახსენოთ ის დანარჩენი ქალბატონებიც, რომლებიც სიაში იმყოფებოდნენ, თუმცა სხვადასხვა პარტიის სიაში იმყოფებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ ვერ გახდნენ პარლამენტის წევრები. მათი ეს ნაბიჯიც დაახლოებით 20-მდე თითქმის ყველა პარტიას რამდენიმე ქალი ყავდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩემთვის. აღფრთოვანდი ამ ფაქტის ნამდვილად, რომ უმეტესობას პარტიების ქალები ყავდა სიაში.
იმიტომ ეს არ არის როგორც დღევანდელი სიტუაცია, ეს 100 წლის წინანდელი ვითარება, საზოგადოებრივი დამოკიდებულება და სხვაფერი.
ხო, მითუ პრომაში როცა განათლების მიღება ბევრად უფრო რთული იყო, მაშინ როდესაც კონკრეტული სტერეოტიპები ქალსაც თქვა ოჯახურ სივრცეში განიხილავდა, ეს გაცილებით მნიშვნელოვანს ხდის ამ ქალების პოლიტიკურ მოღვაწეობას და იმ აქტიურობას, რასაც ისინი აკეთებდნენ. რამ იგივე საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ინიციატივები ახსენეთ, შეგვიძლია რამდენიმე ვთქვათ დავუშვათ, აი რა მიმართულებით ჰქონდათ მითვლება ხოლმე, რომ რაღაც სოციალურ საკითხებს აქცევენ უფრო მეტად ქალები ყურადღებას და აი ეს ქალები ამნიშნით გამოირჩეოდნენ თუ სხვა ასე ვთქვათ არასოციალურ საკითხებსაც აქცევდნენ ყურადღებას? სტერეოტიპიც რო რაღაცნაირად მოხსნათ ასე ვთქვათ,
როგორც ჩვენ დოკუმენტების მიხედვით და ისედაც სამეცნიერო ნაშრომებში ხედავთ, ეს ქალები წარმოადგენენ რბილ ძალას, რომელიც გარკვეულად აბალანსებდა იქ 150 მეტ მამაკაც. თითქმის ყველა მათგანი იყვნენ კულტურის, განათლების, ხელოვნების კომიტეტების წევრები და ძირითადად ამ მიმართულებით ეწეოდნენ მუშაობას სამხედრო კომიტეტში თქვა და თავდაცვის და ასე შემდეგ კომიტეტებში ქალები არ მონაწილეობდნენ და ისინი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვან სხვა კომიტეტებში ის რომელიც უფრო შედარებით მათთვის იყო მისაღები და ამ მხრივ იჩენენ მრავალ საკანონმდებლო ინიციატივას. თვითონ არის იქ დაცული კომიტეტებში მოსმენები, მათი გამოშვები და სტენოგრაფიული ჩანაწერები, სადაც ხედავთ, რომ აი ამ მიმართულებით ძირითადად ეს იქნებოდა კულტურის განათლების ხელოვნების სფეროები იჩენდნენ მდგომარეობას, იჩენდნენ ინიციატივას და ასევე ეს იყო თვითონ ადმინისტრირების პროცესი, თქვათ იგივე სამანდატო კომისია და ასე შემდეგ, სადაც ასევე აქტიურად მონაწილეობდნენ ეს ხალხატონები.
მოსკოთ დამფუძნებელი კრების მიღმა რა საქმიანობას ეწეოდნენ ისინი?
დამფუძნებელი კრების მიღმა მას შემდეგ, რაც საქართველო 1921 წლის მარტიდან უკვე დაკარგა დამოუკიდებლობა და პროჩევიკური რეჟიმი დამყარდა, რამდენიმე მათგანს საკმაოდ მძიმედ მოექცა სახელმწიფო, მათი ოჯახის წევრები გადაასახლეს, მათ მიმართაც დაიწყო სამართლებრივი დევნა, თუმცა ზოგმა მათგანმა სხვა მიმართულებით გააგრძელა მუშაობა, მაგალითად ქრისტინე შარაშიძე შემდეგ წლების მანძილზე იყო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი და მას საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო წვლილი მიუძღვის ქართული ხელნაწერების კატალოგიზაციაში. ხო, დანარჩენების ზოგიერთის ბიოგრაფია მაგალითად შემდგომ პერიოდში უცნობია, იგივე ანა სოლოვაშვილის, თუმცა ზოგიერთის ცნობილია მახვილაძის და მინატორატოროშელიძის, რომ ისინი რეპრესიების მსხვერპლი გახდნენ საბოლოო ჯამში და მათი ოჯახის წევრებიც დევნას განიცდიდნენ იმის გამო, რომ იქამდე იყვნენ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურ ლიგებში.
სალმე, გამოფენა 19-ში გაიხსნება. სად იხსნება ეს გამოფენა? რამდენ ხანს გასტანს? ვის ექნება ასე თქვა თვალიერების შესაძლებლობა?
გამოფენის მასპინძელი არის თბილისის საკრებულო, რისთვისაც მათ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. შემთხვევით არ შეგვირჩევია საკრებულოს შენობა, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კონცეპტუალურია ესეთი გამოფენის მასპინძლობისთვის. შემდეგ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს უკვე, რომ ამ გამოფენამ გადაინაცვლოს რეგიონებში. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანია რეგიონებში ისეთი, ვინც ისურვებდა ამ ექსპონატების ნახვას და თავისთავად ვერ მოხერხდება ყველას თბილისში ჩამოსვლა 19-ის. შესაბამისად ჩვენ ძალიან ვეცდებით, რომ პროექტის სამიზნე რეგიონებში მაინც, რომელიც გახლავთ იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი და კახეთი, ასევე შიდა ქართლი, აუცილებლად ჩავიტანოთ ეს გამოფენა და იქაურ საზოგადოებას, განსაკუთრებით იმ ქალებს, ვისაც სურვილი აქვს პოლიტიკაში მოსვლის და დამეწმნეთ, რომ ესეთები ბევრნი არიან, მიეცეთ საშუალება გამოფენის სათვალიერების.
რას მოიცავს ეს გამოფენა? რას ნახავს სათვალიერებელი?
სათვალიერებელი ნახავს როგორც ფოტომასალას, რომელიც შედარებით მწირია მაინც ეპოქიდან გამომდინარე, ასევე ნახავს საარჩევნო სიებს, ოქმებს, მათი ბინადრობის შესახებ ჩანაწერებს, ოჯახური მდგომარეობის შესახებ ჩანაწერებს და მათი განათლების შესახებ ინფორმაციას. საინტერესო დოკუმენტებია საკმაოდ წარმოდგენილი, რაც ქმნის მეტნაკლებად სურათს, თუ როგორი იყო იმდროინდელი პოლიტიკა და სად იყვნენ ეს ქალები აი ამ პოლიტიკურ რუკაზე.
ხმა არსებობს დავუშვათ რომელიმე მათგანს, ან ჩანაწერი თუ მარტო
სტენოგრამა? იმ პერიოდში
რადიოს თანამშრომელს დამაინტერესა,
საკმაოდ ცუდად იწარმოებოდა თითქმის ყველანაირი ესეთი ისტორიის შემონახვა შემდგომ თაობებისთვის. იყო სულ 1-2 ფოტოგრაფი, რომელიც ყველა ფრონტზე მუშაობდა და ამ პერიოდის სურათები, ანუ ერთადერთი ფოტოგრაფის გადაღებული ეს როგორც სამხედრო და ჯარში,
ეს
ედუარდ კლარი არის ესეთი ცნობილი და მეორეც იყო, მაგრამ კლარის სურათებია თითქმის, რომელიც პარლამენტში მუშაობდა, იქ თავდაპირველად ფრონტზეც მუშაობდა და მოკლედ ყველგან ეს
ადამიანი როდის რას ასწრებდა, იმის მეთოდით იღებდა.
კი, და ამიტომ მაქსიმალურად ვეძიებთ ხოლმე და ყველა ახალი აღჩენილი ფოტო და ყველა ახალი გაშიფრული ფოტო, სადაც რომელიმე ცნობილი მოღვაწე არის ამ პერიოდის გამოსახული, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ასე მაგალითად კიდევ ერთი სამწუხარო მომენტი, ძირითადი ანუ სიტუაცია, სადაც წდებოდა ფაქტობრივად საქართველოს ფედი პარიზის საზავო კონფერენცია და სადაც საქართველოს მთელი დელეგაცია იყო წასული ერთი წლის მანძილზე იქ მუშაობდა, იმ კონფერენციის არც ერთი ფოტო არ არის ჩვენ დელეგაციის წევრების დღემდე შემორჩენილი, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსები ეძებენ. და ამიტომ ამ მხრივ
არ გადაღებულა ნეტა, თუ შეიძლება რამე კერძო არ თქვა პირად არქივებში,
შეიძლება სადმე რაიმე ასეთო
ოფიციალური ფოტოგრაფი მათ იქ არ ყოლიათ, იმიტომ რომ მათი შემდეგ დაბრუნებული არქივებიდან, ეგრეთ წოდებული ჰარვარდის და ლევილის არქივი, რომელიც არის მათი აქ არქივი, ხო, შესაძლოა სადმე ბუნებაში საფრანგეთში არსებობდეს ეს
სმარტფონებიც არსებობდა, შესაბამისად ნაკლებს
არაუდოვარ აუდიო ჩანაწერებიც არის, თუმცა გარკვეულ ვიდეო კადრებში, რომელიც ასახავდა ინდროინდელ ქრონიკებს და მაგან არის 26 მაისის აღნიშნვის ღონისძიება, სულ 1 საათამდე ვიდეო მასალა არის შემორჩენილი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის. აქ შეიძლება ამოვიცნოთ გარკვეულ კადრებში ქალბატონები, მათ შორის მახსოვს რომ შარაშიძის და მახვილაძის ვიდეო კადრები არის შემორჩენილი. ნახოთ კიდევ მინდინა არის არქივი, ჩვენ მუშაობთ უცხოეთის ანალოგიურ დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან, მაქსიმალურად აგრეთვე სხვა ორგანიზაციები, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და შესაძლოა სამომავლოდ რაღაცები.
დაუშვათ-ფასების გარდა კიდე საკანონმდებლო საქმიანობაზე ალბათ მეტი წარმოდგენა გვაქვს. რაიმე ასე ვთქვათ, აი პირად, ასე ვთქვათ, რაღაც ან მიმოწერა, ან რაიმე ასეთი შინაარსის დაუშვათ, სადაც რაღაც პირად ინიციატივები ჩნდებოდა, აი რამე მსგავსი არსებობს, ან დაუშვათ რაღაც ღონისძიების მილოცვა, რაც რასაც აწარმოებს ხომ ახლა დღევანდელი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობიდან გამომდინარე, რო ვივარაუდოთ.
ჩვენ კონკრეტულად ამ მიმართულებით ფოტოს ოფიციალური მასალა, დამფუძნებელი კრების მასალა ამოვიღეთ, სადაც იქ არის მხოლოდ ეს ოფიციალური დოკუმენტაცია, როგორც ახსენა მათი პირადი ხასიათის დოკუმენტები, როდესაც ისინი ავსებდნენ გარკვეულ ანკეტებს და ამით წარმოდგენა გვექნება მათ განათლებაზე, მათ საცხოვრებელ მისამართებზე, აგრეთვე ის დოკუმენტები, რომელსაც ქმნიდა მთელი ეს კანცელარია დამფუძნებელი კრების, და იქ ჩანს პირად არქივებს და პირად საარქივო მასალას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა არის ეს შარაშიძის უფრო, რადგან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, რადგან ის თანამშრომელი იყო. სხვას რაც შეეხება, შესაძლოა მოძებული იქნას გარკვეული გამნეული, თუმცა როგორც აი დამფუძნებელი კრების პერიოდში მუშაობის უფრო ნაკლებად არის გამოვლენილი ჯერჯერობით.
რამდენ ხანს გასტანს გამოფენას?
გამოფენა ამ ეტაპზე ერთდღიანია, თუმცა გეგმავთ, რომ უფრო ფართო მასშტაბი მივცეთ აუცილებლად საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე, როგორც კი როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისში. რომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი მასალები, რომელიც აუცილებლად აი ამ გარდამტეხ ეტაპზე, როგორც არის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი, რჩება მეტმა ადამიანმა
გაჩნიათ, რომ იქნება დაუშვათ გარკვეული სტიმული ან შთაგონება დაუშვათ თუნდაც პარტიებისთვის.
კი, მე ვფიქრობ, რომ იქნება, იმიტომ რომ ესეთი სტიმულის, ესეთი შთაგონების გარეშე მე მგონი ძალიან ძნელია ნაბიჯების წინ გადადგმა, მით უმეტეს ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელსაც უყვარს ტრადიციების მოშველიება თავისი, ასე ვთქვათ, სამომავლო გეგმების დასახვის დროს, და თუ კი ამით ჩვენ წალახალისებთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაფართოებას, ესე ვთქვათ, იქნება ძალიან სასიხარულო ჩვენთვის.
და განათლება ახსენეთ, საქართველოში ჰქონდათ, აი თუ თქვენ ახსენეთ, რომ ჟენევაში ჰქონდა განათლება მიღებული, რომელსაც ზუსტად
მინადორა თამაშავს. ძალიან ცნობილი ადამიანია, ზოგადად სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ისტორიაში, მასზე გარკვეული ცნობები, ცნობილ
ისტორიას
მონტეფიორესაც აქვს დაცული თავის ცნობილ ციგნში, რომელიც სტალინს შეეხება, ალბათ იცით. ეს ძირითადი განათლება კალბატონების მაშინ 5-დან ანკეტების მიხედვით, როგორც ხედავთ, უმაღლესი განათლება, პედაგოგიური განათლება ძირითადი ათი მიმართულება, თუმცა საშუალო განათლება აქვს სამ, მაგრამ ორს აქვს უმაღლესი განათლება. თუმცა ეს საშუალო განათლებაც საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანია იმ დროისთვის, რადგან სხვა პარლამენტარების ანკეტებში 50%-ს არც საშუალო განათლება არ აქვს. სამწუხაროდ ასე ხდებოდა.
როგორც ჩანს, ქალებს მაშინაც ცოტა უფრო მაღალ მოთხოვნებს უყენებდნენ.
პედაგოგიური მიმართულებით აქვს თითქმის ყველას განათლება და ეს შემდგომში, თუმცა არის ისე, რომ ანუ ტოროშელიძე იგივე ჟენევაში უფრო სოციალ-დემოკრატიული მიმართულებები და სხვა შეგვიძლია თქვა, რომ პოლიტოლოგიის მხრივაც კი მიღებდა და ჰქონდა ეს შესაბამისი განათლება.
ჩავეშიძეს ოდა იმ სკოლაში, რომელიც მე მაქვს დამთავრებული და ჩემი საყვარელი დოკუმენტია ამ მასალებთან, სადაც წერია მის განათლების გრაფაში ქუთაისის წმინდანის სასწავლებელი, რომელიც ხათაშევის მეოცე საუკუნის დასაწყისის ფემინიზმის აკვანი იყო ფაქტობრივად.
სხვა პოლიტიკოსი ქალები თუ გაუზრდია
მეთაოს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ქალი გაუზრდია კატო მიქელაძის ჩათვლით და აღარ გავაგზავნე.
საინტერესო რამე თქვა ანტონმა, იგივე ამ საშუალო განათლების ბაც არ ქონდა ყველასო, რა მოთხოვნები არსებობდა მაშინ, თქვა აი ამ პოლიტიკოსისთვის იყო და ეხლა არის ხო ეს მოთხოვნა, რომ უმაღლესი განათლების უნდა იყოს და თქვათ ის ვინც საარჩევნო სიაში მოხვდება, ანუ ასეთი მოთხოვნა მაშინ როგორც ჩანს არისო,
უფრო იყო მაქსიმალური დივერსიფიკაცია, ასე ვთქვათ, მიმართულების მხრივ. Ano, no, ik robot ვიცით, არის რაღაც მსოფლიო დონის მეცნიერი ექტიმეთა ყაიშვილიც იყო წევრი და ასევე შესაძლოა ყოფილიყო თქვათ ჭედელი ანკეტა, რომელსაც ჰქონდა ადამიანს შევსებული. მოთხოვნები უფრო მეტად
წერაკითხვის ცოდნა ალბათ იყო ერთ-ერთი წინაპირობა.
წერაკითხვის ცოდნა ალბათ ეს ბუნებრივი მომენტია. ასე საკმაოდ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამ ქალების კუთხითაც დამფუძნებელი კრების მნიშვნელობა, არამედ ეროვნული უმცირესობების კუთხითაც. ანუ არაქართველი წევრები მრავლად შედიოდნენ ამ დროს პარლამენტში, აგრეთვე ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა ეროვნულ ჯგუფებს თავისი პოლიტიკური პარტიებიც გიჰქონდათ და ერთ-ერთმა ასეთმა პოლიტიკურმა პარტიამ რამდენიმე მანდატიც კი მოიპოვა პარლამენტში. ანუ ყველა ნაირი და ყველა ეს იყო წარმოდგენილი პარლამენტში, რაც საბოლოოდ იწვევდა იმას, რომ არის ძალიან საინტერესო მიმართულება, იმიტომ რომ აბსოლუტური უმრავლესობა, ეგეთი უმრავლესობა თითქმის არც ერთ პარლამენტში არ ყოფილა, შემდეგ საქართველოში როგორც ჰქონდა ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფს. თუმცა სხვა დოკუმენტებსაც რომ ხედავთ, არის იქ, რომ მაგალითად ეროვნულ დემოკრატების იდეები საკმაოდ აქტიურად გადის და აქტიურად განიხილება და მტკიცდება როგორც შემდგომ საკანონმდებლო სახის ნორმატიული აქტები, აგრეთვე სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც მის უფლება და თავისი წვლილი თითქმის ყველა პარტიამ შეიტანა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი პარტია იყო იქ დომინანტი ძალა. ამიტომ ამ მხრივაც კი კი ყველა ოპოზიციის ამ მოძრაობას ჩაერთო თითქმის მთელი საქართველო და
ეთილი უნდა დავასრულოთ გადაცემა. საინტერესო საუბარი გაგვიწყდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენდით. ნინო ფარაძე გახდით გადაცემის წამყვანი, ჩვენი ოპერატორის პულთან გოჭალეჯავა მუშაობდა, სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე.
Ვაჭარაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და ანტონ ვაჭარაძე, ეროვნული არქივის ისტორიული არქივის დირექტორი. ვსაუბრობდით გამოფენის თაობაზე, რომელიც 19 მარტს უნდა გაიხსნას და რომელიც სახელწოდებაცაა დამფუძნებელი კრების ქალები, კრების წევრი ქალები 1921. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის თქვენ.
მადლობა.